This has been a marvelous session.
Napakaganda ng sesyong ito.
When I was appointed president of the church,
na ako ay talaga bilang pangulo ng simbahan, sinabi ko, dadalhin ko ang isang assignment na ito. Ako ang magiging tagapayo ng Tabernacle Choir. Talagang hangang-hanga ako sa aking koro.
My mother once said of me, Tommy, I'm very...
Sabi minsan ng aking nanay, masaya ako, pinagmamalaki ko ang lahat ng nagawa mo, pero meron na akong isang bagay na gustong sabihin sa'yo. Dapat magpiano ka na lang. Kaya nagpiano na lang ako at
birthday party. And I gave her a kiss on the forehead and she embraced me. I think of her.
Iniisip ko siya. Iniisip ko ang aking tatay. Lahat ng mga general authority at iba pa, ang mga balo na nag-impluensya sa akin at mga binisita ko, sandaan mahigit sila. Dadala ng manok, konting pera. Meron akong dinalaw na isang gabi at nang ako'y dumating sa bahay niya. Balit tulog siya. Pero sinabi niya na gisingin ko siya pag dumating ka. Nang ako'y pumasok sa paghamutan. Tinawag niya ako, gising na gising, hinawakan niya ang aking kamay. Idinikit ito sa kanyang labi. Alam ko na darating ka. Bakit hindi ako makakarating? Napakagandang musika ang umaantig sa akin. Mahal ko mga kapatid, narinig natin ang mga inspiradong mensahe ng katotohanan, pag-asa at pagmamahal. Nabaling ang ating isipan sa Kanya na nagbayad sala para sa ating mga kasalanan, na nagpakita sa atin kung paano mamuhay at manalangin, at ipinamala sa Kanyang sariling kilos ang mga pagpapala ng paglilingkod. Maging ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa aklat ni Lucas, Kabanata 17, nabasa natin ang tungkol sa kanya. At nangyari na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalinis sila. At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik, naninulwalhati ang Diyos ng malakas na tinig, at siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya, at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis? Datapot, saan nangaroon ang siyam? Walang nagbalik upang lumalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa tulong ng langit, yaong mga ketongin ay naligtas sa malupit at dahan-dahang pagkamatay at nabigyan ng bagong buhay. Ang pasasalamat ng isa sa mga ketongin ay pinagpala ng guro. Ang kawalan ng utang na loob ng siyam ay bumigo sa kanya. Mga kapatid ko, naaalala ba nating magpasalamat sa mga pagpalang natatanggap natin? Ang taus-pusong pasasalamat ay hindi lamang nakatutulong para makilala natin ang ating mga pagpapala, kundi nagbubukas din ng pintuan ng langit at nagpapadama sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ang aking mahal na kaibigan na si Pangulong Gordon B. Hinckley, kapag nabuhay kayo ng may pasasalamat, hindi kayo nabubuhay ng may kayabangan sa pag-aalala at pagmamahal sa sarili. Nabubuhay kayo sa diwa ng pasasalamat na nararapat sa inyo at magpapala sa inyong buhay. Sa aklat ni Mateo sa Biblia, may isa pang kwento ng pasasalamat na sa pagkakataong ito ay nagmula sa tagapagligtas. Sa paglalakbay sa ilan ng 3 araw, mahigit 4,000 katao ang sumunod at sumama sa kanya. Nahabag siya sa kanila. Dahil 3 araw na silang hindi kumakain. Gayunman, itinanong ng kanyang mga disipulo, saan tayo mga ngakakuha rito sa ilang ng sapat na daming tinapay na makabubusog sa ganyang lubhang napakaraming tao? Gaya ng marami sa atin, nakita lamang ng mga disipulo ang kakulangan. At sinabi ni Jesus sa kanila, ilang tinapay meron kayo? At sinabi ng mga disipulo, 7, at ilang maliliit na isda. At iniutos ni Jesus sa karamihan na magsiupo sa lupa. At kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda. At siya'y nagpasalamat. At pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. Pansinin na nagpasalamat ang tagapagligtas para sa pagkain nila. At sumunod ang isang himala. At nagsikain silang lahat at nangabusog at pinulot nila ang lumabis sa mga pinagputol-putol na 7 bakol na puno. Naranasan na nating lahat na nagtuon tayo ng pansin kung ano ang wala sa atin sa halip na sa mga pagpapala. Sabi ng Greek philosopher na si Epictetus, ang taong matalino ay hindi nalulungkot sa mga bagay na wala siya, kundi nagagalak sa mga bagay na mayroon siya. Ang pasasalamat ay isang banal na alituntunin. Ipinahayag ng Panginoon sa isang paghahayag kay Propetang Joseph Smith, pasasalamatan ninyo ang Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng bagay at walang bagay na magagawa ang tao na makasasakit sa Diyos o wala sa kanino man ang pag-aalab ng kanyang poot maliban sa iyong mga hindi kumikilala sa kanyang ginawa sa lahat ng bagay. Sa aklat ni Mormon, sinabihan tayong mabuhay na nagpapasalamat araw-araw sa maraming awa at pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Ano man ang ating sitwasyon, maraming dapat ipagpasalamat ang bawat isa sa atin. Kung titigil lang tayo sandali at pag-iisipang mabuti ang ating mga pagpapala. Napakagandang panahon ito para mabuhay sa mundo. Kahit maraming mali sa mundo ngayon, marami namang bagay na tama at mabuti. May mga mag-asawang nagtatagumpay, mga magulang na mahal ang kanilang mga anak at nagsasakripisyo para sa kanila. Mga kaibigang nagmamalasakit at tumutulong sa atin. Mga gurong nagtuturo. Pinagpapala ang ating buhay sa napakaraming paraan. Mapapasigla natin ang ating sarili at maging ang iba. Kapag tumanggi tayong manatili sa pag-iisip ng masama at magkaroon ng pasasalamat sa ating puso ng utang na loob. Kung maibibilang ang kawalan ng utang na loob sa mabibigat na kasalanan, maibibilang ang pasasalamat sa pinakamabubuting katangian. May nagsabi na ang pasasalamat ay hindi lamang pinakamabuti sa lahat ng katangian, kundi nangunguna ito sa lahat. Paano tayo magkakaroon ng pasasalamat sa ating puso? May sagot dyan si Pangulong Joseph F. Smith, ika-6 na pangulo ng simbahan. Sabi niya, ang taong mapagpasalamat ay maraming nakikita sa mundo na dapat ipagpasalamat at para sa kanya, mas maraming mabuti sa mundo kaysa masama. Daig ng pag-ibig ang selos at inaalis ng liwanag ang kadiliman sa kanyang buhay. pinagpatuloy pa niya, sinisira ng kayabangan ang ating pasasalamat at pinapalitan ito ng pagkamakasarili. Mas masaya tayong makasama ang isang mapagpasalamat at mapagmahal na kaluluwa. At dapat nating tiyakin na magkaroon sa pamamagitan ng mapanalangin buhay ng pasasalamat sa Diyos at sa tao. Sinabi sa atin ni Pangulong Smith na ang mapanalangin buhay ang susi sa pagkakaroon ng pasasalamat. Ginagawa ba tayong masaya at mapagpasalamat ng mga material na pag-aari? Siguro ay panandalian lamang. Gayunman, yaw mga bagay na nagbibigay ng malalim at tumatagal na kaligayahan at pasasalamat, ang mga bagay na hindi mabibili ng salapi. Ang ating pamilya, ang ebanghelyo, mabubuting kaibigan, ating kalusugan, ating kakayahan, ang pagmamahal sa ating ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang nakalulungkot, ito ang ilan sa mga bagay na binabaliwala natin. Isinulat ng English author na si Aldous Huxley, karamihan sa mga tao ay halos walang hanggan ang kakayahang baliwalain ang mga bagay-bagay. Madalas nating baliwalain ang mismong mga taong dapat nating pasalamatan. Huwag na nating hintaying maging huli ang lahat bago tayo magpasalamat. Patungkol sa mga mahal sa buhay na nawala sa kanya, nagpahayag ng pagsisisi ang isang tao sa ganitong paraan. Naaalala ko ang masasayang araw na yon at madalas kong pangaraping pasalamatan ng mga patay na rarapat ibigay sa kanila at bihira nilang matanggap ito. Ang pagkawala ng mga mahal sa buhay ay halos hindi natin maiwasang ipagdamdam. Bawasan natin ang gayong pakiramdam hanggat kaya natin sa pamamagitan ng madalas nating pagpapahayag ng pagmamahal at pasasalamat sa kanila. Hindi natin alam kung kailan magiging huli ang lahat. Ang mapagpasalamat na puso kung gayon ay dumarating sa pamamagitan ng pasasalamat sa ating Ama sa Langit para sa kanyang mga pagpapala at sa lahat ng idinulot sa ating buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Kailangan dito ng sadyang pagsisikap hanggang sa talagang matutuman lang tayo at magkaroon ng pasasalamat. Madalas tayong magpasalamat at sadyang nais nating magpasalamat. Ngunit nalilimutan nating gawin yon. O hindi lang natin ginagawa talaga. May nagsabi na ang pasasalamat na hindi ipinahayag ay parang nagbalot ng regalo na hindi ito ibinigay. Kapag naharap tayo sa mga hamon at problema sa ating buhay, kadalasan ay hirap tayong magtuon sa mga pagpapala sa atin. Gayunman, kung masigasig tayo magsasaliksik at maghahanap, madarama at makikita natin kung gaano na ang naibigay sa atin. Ikukwento ko sa inyo ang isang pamilyang nakakita ng pagpapala sa kabila ng mabibigat na problema. Ito ay isang kwentong nabasa ko maraming taon na ang nakalilipas at tinandaan ko dahil sa mensaheng ipinararating nito. Isinulat ito ni Gordon Green at lumabas sa isang magazine sa Amerika mahigit 50 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Gordon kung paano siya lumaki sa isang sakahan sa Canada, kung saan kinakailangan nilang magkakapatid na magmadali pa uwi mula sa eskwela samantalang naglalaro ng bola at nagsusiming pa ang mga ibang bata. Gayunman, ang kanyang ama ay may kakayahang ipaunawa sa kanila na may kabuluhan ang kanilang ginagawa. Totoo ito, lalo na sa pagkaraan ng anihan na nagdiriwang ng Thanksgiving ang pamilya. Dahil sa araw na yon, ipinasulat sa kanila ng kanilang ama ang lahat ng mayroon sila. Sa umaga ng Thanksgiving, dinadala sila nito sa silong ng bahay na may mga barilis ng mansanas at beets, mga carrot na nakabaon sa buhangin, at patong-patong na nakasakong patatas, gayon din ang mga gisantes, mais, sitaw, jelly, strawberry, at iba pang pagkain nakapreserba na pumupuno sa mga estante nila. Pinabilang niyang mabuti sa mga bata ang lahat. Pagkatapos ay nagpunta sila sa kamalig at tinantya kung ilang tonelad ng dayami ang naroon. At gaanong karaming bigas ang nasa bangan. Binilang mga baka, baboy, manok, pabo at pato. Sabi ng ama nila, gusto nilang makita kung gaano sila kahanda. Ngunit alam nila na gusto talaga niyang maunawaan nila sa araw ng kasiyahang iyon kung gaano kasagana sila pinagpala ng Diyos at ginantimpalaan ang lahat ng kanilang pagsisikap. Sa huli, pag-upo nila sa pagkaing inihanda ng kanilang ina, ang mga pagpapala ay isang bagay na kanilang nadama. Gayunman, ipinahiwatig ni Gordon na ang naaalala niyang Thanksgiving na pinasasalamatan niya ng malaki ay ang taon na tila walang wala silang pasalamatan. Maganda ang pagsisimula ng taon. May natira silang dayami, maraming binhi, apat na baboy at may kaunting perang na itabi ang ama nila para makayanan itong bumili ng isang hay loader. Isang napakagandang makina na pinangarap magkaroon ng halos lahat ng magsasaka. Yun din ang taon na nagkaroon ng kuryente sa bayan nila. Kahit hindi sa kanila, dahil hindi nila kayang magbayad nito. Isang gabi na maraming nilalabhan ng ina ni Gordon, pumasok ang kanyang ama at pumalit sa paglalaba at pinagpahinga at pinanggatsilyo ang kanyang asawa. Sabi niya, mas matagal ka pang maglaba kaysa matulog. Baka naman bumigay na tayo niyan at kailangan na nating magpakabit ng kuryente. Kahit natuwa sa ideya, napaluha siya nang maisip niya ang hay loader na hindi na mabibili. Kaya ikinabit ang kuryente sa kalye nila noong taon na yon. Kahit hindi kagandahan, bumili sila ng washing machine na kusang naglalaba at maliliwanag na bombilya ng ilaw na nakabitin sa kisame. Wala nang mga lamparang pupunuin ng langis, mga mitsyang puputulin, maruruming chimney na huhugasan. Itinabi na sa itaas ng bahay ang mga lampara. Ang pagdating ng kuryente sa sakahan nila ang halos huling mabuting bagay na nangyari sa kanila sa taong iyon. Pausbong pa lang ang kanilang mga tanim sa lupa, nagsimula ng umulan. Nang bumaba ang tubig, wala nang natirang tanim kahit saan. Muli silang nagtanim. Ngunit sinira ng mga ulan ang kanilang tanim. Nabulok sa putik ang kanilang mga patatas. Ibinenta nila ang ilang baka at lahat ng baboy at iba pang hayop na kanilang inaalagaan sa napakababang halaga. Dahil yun lang ang kinakailangan gawin ng lahat. Ang naani lang nila sa taong yon ay isang bungkos ng singkamas na nakaligtas sa mga bagyo. Pagkatapos ay Thanksgiving na naman. Sabi ng kanilang ina, siguro kalimutan muna natin ito ngayong taon. Walang natira sa atin ni isang gansa. Gayunman, sa umaga ng Thanksgiving, dumating ang ama ni Gordon na may dalang lalaking kuneho at ipinaluto ito sa kanyang asawa. Masama ang loob na sinimulan niya ang trabaho na ipinahihiwatig na matagal niyang lulutuin ang matigas na kuneho. Nang mailagay na ito sa hapag na may ilang singkamas na naani, ayaw kumain ng mga bata. Umiyak ang ina ni Gordon. Pagkatapos, ay may ginawang kakaiba ang kanyang ama. Umakyat ito sa itaas ng bahay. Kumuha ng lamparang langis. Dinala ito sa hapag at sinindihan. Pinapatay niya sa mga bata ang mga ilaw na dekuryente. Nang lampara na lang ang naroong muli, hindi sila makapaniwala na gayong palakadlim dati. Nag-isip sila kung paano nila nagawang makita dati ang anumang bagay ng walang maliliwanag na ilaw na dekuryente. Binasbasan ang pagkain at kumain ng lahat. Pagkatapos kumain, tahimik silang naupong lahat. Isinulat ni Gordon, sa kaunting liwanag ng lumang lampara, muli kaming nakakita ng malinaw. Masarap ang kain namin. Lasang pabo ang lalaking kuneho at yun ang pinakamasarap na singkamas na naalala ko. Ang aming tahanan, sa kabila ng lahat ng kulang dito, ay napakasagana sa amin. Mga kapatid ko, ang pasasalamat ay mainam at kahanga-hanga. Ang pagpapakita ng pasasalamat ay kabutihang loob at marangal. Ngunit ang mabuhay ng may pasasalamat tuwi na sa ating puso ay ang maabot ang langit. Sa pagtatapos ko ngayong umaga, dalangin ko na higit sa lahat ng iba pang pinasasalamatan natin, naway lagi nating ipakita ang pasasalamat natin sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang kanyang maluwalhating ebanghelyo ay may sagot sa pinakamahihirap na tanong sa buhay. Saan tayo nagmula? Bakit tayo narito? Saan pupunta ang ating espiritu pagkamatay natin? Ang ebanghelyong yan ay naghahatid ng liwanag ng banal na katotohanan sa mga nabubuhay sa kadiliman. Tinuruan niya tayong manalangin. Tinuruan niya tayo kung paano mabuhay. Tinuruan niya tayo kung paano mamatay. Ang kanyang buhay ay pamana ng pag-ibig. Pinagaling niya ang may sakit. Tinulungan niya ang naapi. Iniligtas niya ang makasalanan. Sa huli, mag-isa siyang nanindigan. Nag-alinlangan ng mga apostol. Ipinagkanulo siya ng isa. Sinaksak ng mga sundalong Romano ang kanyang tagiliran. Pinatay siya ng galit na mga tao. Subalit o maalingaw-ngaw ang kanyang mahabaging mga salita mula sa burol ng Golgota. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sino ang taong ito ng kalungkutan at sanay sa hapis? Sino ang haring ito ng kaluwalhatian? Ang Panginoong ito ng mga Panginoon. Siya ang ating guro. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang mayakda ng ating kaligtasan. Siya ay nagaanyaya. Magsisunod kayo sa akin. Inuutos niya, humayo ka. At gayon din ang gawin mo. Nakiusap siya, tuparin ninyo ang aking mga utos. Sundin natin siya. Tularan natin ang kanyang halimbawa. Sundin natin ang kanyang sinabi. Sa paggawa nito, binibigyan natin siya ng banal na kaloob na pasasalamat. Taimtim at taos puso kong dalangin na naway makita sa buhay natin ang kagilagilalas na katangian ng pasasalamat. Naway tumagos ito sa ating pinakakaluluwa ngayon at magpakailanman. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo na ating tagapagligtas. Amen.